Welkom by ons aanbieding van Boekkeuse, ons gereelde program oor skrywers en boeke met my, Amanda Botha, as aanbieder. Hierdie jaar het verskeie hoogtepunte gebied, 'n kroonjaar vir die digter Antjie Krog met meervoudige bekronings, onder andere die Hertsgprys vir haar bundel Plunderaars. Dominique Botha is met die Ingrid Jonkerprys bekroon vir haar debuutbundel Donkerberg. Dit was 'n geil jaar vir die Afrikaanse letterkunde. Uitstekende romans soos Eben Venter se Decima, Annemarie van Niekerk se Onder die bloedrooi hemel, Etienne van Heerden se Gebeente, PP Fourie se Ons skulde, Johan Rousseau se Sluitstuk, Joan Hampage se Speer roman Stasies en S.J. Nodee se Van vaders en vlugtelinge. Ook was dit 'n bloeijaar vir die Afrikaanse digters, opwindende debuutbundels en ander digters wat hulle digterskap opnuut bevestig. Hieronder tel Tom Dreyer se Nou in Infrarooi, Bibi Slipper se Soek Engine, Verveertaal deur Ilse van Staden, Johan Lodewyk Maree se Sirkelgang, Hein Viljoen se Vyf Kleur Blou, Louis Jansen van Vuren se Moeras, Perd in die Nag en Pieter Odendaal se Ontaard, om enkeles te noem. Geseend was ons ook met 'n rits uitstaande krimmies, onder andere Dion Meyer se Leeu, Irna van Sail se Kwaai Water en Dwelm deur Rudy van Rensburg. Ook was daar 'n nuwe roman, Laaste Kans deur Marita van der Vyver, en E. Kotse se laaste roman, Hulle Noem Haar Carminda, was ook 'n hoogtepunt. Daarby 'n reeks gehalte vertalings in Afrikaans uit Grieks, Nederlands en Frans, onder andere 1001 nagte, gekeur en oorvertel deur Kader Abdullah, uit die Nederlands vertaal deur Wim van Sail. Naomi Morgan en Bernard Odendaal se chansons uit die omdigtings van Piaf en Brel uit Frans. Louise Silier se vertaling uit Grieks van Konstantinos Kavis van Alexandrië na Inkatha. Om die kroon te span ontvang professor Louise Viljoen, gerekende literêre teoreticus, die gesogte Jan Maret toekenning vir haar lewenswerk. Vir Afrikaans was dit 'n blomjaar waarop 2024 verder kan bou. Vandag fokus ons op 'n paar besondere boeke. Joan Hambidge bespreek die opwindende aanbod van Johan Rousseau se vertaling uit Frans van Michel Houellebecq, Vernietig. Sy bied haar indrukke van Pippi Slipper se tweede bundel, Soek Engine. Riet Rust bespreek Diana se dag deur Helene de Kok. Op kunsgebied het ook die samenstelling van die skrywer en kunstenaar Johannes Meintjie se dagboeke verskyn, die eerste keer in een band. Die samenstellers is Lydia De Waal en Kobus Opperman. Amanda Botha kyk na die beeld van die kunstenaars wat deur sy eie skryfwerk en portrette weerspiegel word. Ons sluit af in die droewe tye met oorloë, mensenslachting en armoede, wat as teenpool staan vir die blye viering van Kersfees. Met die nuwe gedig van Joan Hambidge, Kyrie Eleison. Joan Hambidge bespreek Nou vernietig deur Michelle Holbeck in Afrikaans vertaal deur Johan Rousseau. Sy beskou die werk as 'n waardevolle toevoeging tot die groeiende lys van internasionaal gerekende literatuur in Afrikaans. Die uitgewer is Naledi.
Vernietig van Michelle Holbeck is deur die skrywer filosoof Johan Rousseau in Afrikaans vertaal. Die titel is in klein letters soos die Franse skrywer dit wou hê en hierdie roman maak opslaa hier te lande en buitelands. Die Franse auteur is bekend as dwars, averegs, buite die sentrum en hy neem vreeslose standpunte in. Sy gedigte is in Afrikaans vertaal deur H.J. Pieterse en Catherine de Toey. Hy was in die middelpunt van 'n kontroversie tydens die destydse aanvalle op Charlie Hebdo en met die publikasie van Submission in 2015 was daar hewige reaksie oor sy kritiek op Islam. Hy moes selfs beskerm word. Nes by Salman Rushdie word heilige koeie vreesloos afgeslag. Toch is beide voorstanders van vryheid van spraak nou onlangs benoem en gekortlys in hierdie jaar se ronde vir die Nobelprys. Vernietig is 'n vreemde, doch pakkende roman met politieke kommentaar op die Franse systeem, tans gekenmerk deur opstande. Dit speel af in 2026 en 2027 met 'n presidentsverkiesing. Paul Raison is die hoofkarakter en raadgewer vir die minister van Finansies en hy kan dokumente onderstebo lees, 'n aanleg handig te pas gekom tydens eksamens en nou ook wanneer hy dokumente moet skelm lees. Dit is 'n tydperk van kiberaanvalle en Holbeck wat in hierdie bedryf werksaam was, is hier op sy stikke. Dis 'n vreemde tipe thriller met die seun wat geheime dokumente moet kry by die vader wat nie heeltemal meer lekker is nie. Siekte, beroerte en die versorging van die vader, verbintenisse tussen familielede wat vervreem geraak het, word in hierdie roman ondersoek. Die hoofkarakter het tongkanker en die impak hiervan op sy liggaam word uitstekend beskryf. Dit is ook simbolies, net soos die naam van die hoofkarakter. Paul Rede. Hy ontduik die werklikheid dikwels in fantasie, ook om te ontdek dat kiberoorloë werklik kan raak. Ook raak die dood van sy moeder en broer hom intens. Die hoofkarakter lees Sherlock Holmes en Agatha Christie in sy stryd teen die dood, met dwarsklappe na krimies. Die Markies de Sade en Apollinaire is ewens belangrike intertekste met seksbeskrywings met die vrou Prudence wat 'n mens se kop laat duisel. Die verdoeseling van lyding in begrafnisseremonies word gekritiseer en die roman kyk na die impak en afwagting van die dood via die Dalai Lama en oosterse gelowe. Kübler-Ross is hier en David Servan-Schreiber se sielkundige raad vir kankerlyders. Daar's ook soeke na raad om te oorleef by ander mense en selfs Pascal help hom deur sy beproewinge. Daar is verwysings na die duiwel in numerologie. 'n Ondersoek na die impak van manlike toksika is verder kwessies wat aangespreek word. Daar is eweneens verwysings na kos en hoe riviere in Europa verskillende persoonlikhede het en die kritiek op inhoudlose en belaglike televisieprogramme. Ook die kritiek op die gesin en kinders wat ouers wil vernietig. Mes kan hierdie roman lees as 'n moderne antwoord op Balzac se menslike komedie. So sluit die roman uiteindelik. Ek haal aan. Ten diepste behoort Franse skrywers nie te huiwer om hulle self beter in te lig nie. Baie mense is lief vir 'n beroep en put vreugde daaruit om dit aan leke te verduidelik. Dis blote geluk dat ek afsluit op 'n positiewe noot. En dit is tyd dat ek nou afsluit. Die titel verwys na oomblikke wat gebeur of nie gebeur nie en wat 'n mens se lewe kan verander. In die nawoord bely die vertaler Johan Rousseau dat hy in 'n vlaag van besieling besluit het om weerstand te bied teen die vervlakking van aktualiteitsprogramme. En sy vertaling van hierdie belangrike skrywer is uitstekend. Rousseau is ook die romanskrywer van Sluitstuk, wat by Penguin verskyn het oor die verbintenis met Karel Skooman vir Beel en Werklik, een van die beste tekste van hierdie jaar, 'n boek oor mentorskap. Nou het hy hierdie Fransmanse roman vir ons huis toe gebring in heerlike Afrikaans volgens Lawrence Venuti se studie oor vertalings. Is mandjiespeler die regte woord vir daardie Amerikaanse spel? Charcuterie word wel in Frans behou en gespat is gepas vir dronk. Dalk is snoepgoed outomaat soos jong lat 'n bietjie oudtyds. Andersins vloei die prosa goed in hierdie acerbiese maar ook ontroerende roman. Hopelik is dit nie die Fransman se laaste werk nie. Dit is 'n roman wat jy eenvoudig nie kan neersit nie. Dit ontglip alle genre definisies en 'n mens sou dit uiteindelik kon lees as 'n parodie van al die krimies wat deesdae te vind is.
Thank you.
Pippi Slipper se tweede digbundel Soek Engine, wat by Tafelberg verskyn het, kry nou aandag. Joan Hambidge bied haar deurdagte mening aan.
Pippi Slipper debuteer in 2016 met die bundel Fotostaatmasjien, wat met vele pryse bekroon is. Die tweede bundel heet Soek Engine, wat so pas by Tafelberg uitgewers verskyn het, met 'n pink omslag. Nes Carol and Duffy se bundel Love Poems, wat by Picador in 2010 verskyn het. Beide bundels karteer die liefde, begeerte en al haar verdriete. Duffy het ook in die bundel Rapture, 'n liefdesverhouding, via bekende aanhalings uit bekende gedigte geskryf. Slippers weer gebruik vir al die internet, daar die ewige soek engine om haarself te karteer. Liefde, begeerte, weergegee via Facebook, Instagram, WhatsApp boodskappe wat die eensaamheid van die spreker voorop stel. Nog nooit was mense so eensaam te midde van soveel kontakte nie. Koneksies via, maar indirek, afsydig, onmenslik. Daar is hierom ook webcrawlers wat ons lastig val. Daar is vele indekse en 'n prachtige WhatsApp-korrespondensie tussen twee geliefdes. Daar is ook selfportrette. Daar is ook vrae aan die leser van hierdie bundel, soos ons destyds ook in Dan Rood se kommas uit 'n boomzol, wat in 1980 verskyn het, gesien het. Tori Amos se Under the Pink, ook haar tweede bundel, word pink met die vrouwees gekodeer. Terloops, eers in 1940 het die kleur pink 'n vroulike kleur geword. Sy gee ook 'n nuwe spin op found poetry, of die sogenaamde gedig wat gevind is. Jy kan ook die skakels vind by bibislippers.com en daar's vele toespelings op ander digters, trouens te veel om op te noem. Ek dink die belangrikste van hierdie bundel is dat het praat met Fanny Olivier se die heel mooiste Afrikaanse liefdesgedigte wat in 2016 die soveelste druk beleef het. Die liefdesgedig is 'n baie interessante gedig, want het tree altyd in gesprek by implikasie met Bart se beroemde A Lover's Discourse. En hierdie bundel van Bibi Slippers neem 'n mens natuurlik na Watermeyer se klassieke vers uit 1948 wat heet Belade op die dronkparty, wat so eindig. Die liefde is die bitter glas, die droë glas, die donker glas, die liefde is die naverdriet wat in die hart se holte pas. En hoe resoneer hierdie reels nie in vele van hierdie gedigte van Bibi Slippers nie? Ek lees net een voor. Net jou arm. Ek was reeds op pad uit toe ek jou arm sien, net jou arm wat uit die mou van 'n swart T-hemp steek, maar beslis joune, jou arm, jou volronde bisep, jou spesifieke elmboog, jou skokbeentjie en jou tattoos. Net jou arm saam met 'n ander vrou aan tafel. Ek kon die res van jou autocomplete voordat jy my opmerk. Ek het my gesig beheer, my groetende glimlag, in plek geplak die wind wat my seile so skielik verlaat het, het agterna bly waai, tot ek alleen was, alleen in my hotel, met net jou spook vir geselskap en die drogbeeld van jou arm, wat maande van stilte aan die muur uitspel. Die gesprek met Olivier se bloemlesing is belangrik, omdat Olivier die net wyd gooi en Slippers baie slim hierby aansluit. Die historiese perspektief van die liefdesgedig is opwindend en om die ontwikkeling van die liefdesgedig te sien in vele tale is baie interessant. Die geëikte idee duplisie reel, jou liefde is 'n helder vlam wat stil en suiwer voor my brand, word by Bibi Slippers op sy kop gekeer. En Boerneef as motto sal waarskynlik ook al 'n bietjie lank in die tand klink, maar dit bly 'n pragtige gedig. Mits dese wil ek vir jou sê hoe diep my liefde vir jou lê, of Breitenbach se pragtige allerliefste ek stuur vir jou 'n rooi borsduif. Sekere liefdesverse is in Afrikaans onvergeetlik mooi, Soms is Slipper spottend oor die liefde, ander kere is sy weerloos oor wat die liefde aan haar doen. Jonker was waarskynlik reg. Die liefde niks anders as die verlange, soos sy dig ingestraand. Nou Bart se Love is Discourse dra die subtitel Fragmente. Miskien omdat 'n mens nooit die geliefde in haar of sy volledigheid kan beskryf of besit nie. Die liefdesdiskurs is in Afrikaans veelsuidig en ingewikkeld. Bart beskryf onder andere hoe die geliefde jou volledige universum word en dat jy later alles as tekens van die geliefde interpreteer. Hy skryf ook oor die agonie wat die geliefde ervaar, die wag op 'n wederwoord of die verwerking van die afsegging van die verbywees, die hartseer wat bly draal. Is die parodie of pastiche wat ons ook in hierdie bundel vind, nie dalk jy is 'n poging om die pyn te probeer sy stap nie. Die gedig as deurskynende liggaam sou mens weer kon neem na Bart se The Pleasure of the Text. Terloops, Fanny Olivier se bundel het in 1986 verskyn die eerste keer en daar is herdrukke en uitbreidings in 1992, 2001 en 2006 en hy sal waarskynlik 'n hele paar gedigte van Slippers moet opneem in 'n volgende weergawe. Spookskrywer, ek word woedend wakker want ek wil nie eers in 'n droom meer aan jou dink nie. Ek wil jou nie in die nag sien as my oë toe gaan nie. Laat my met rus toe. Kan jy ophou met daai uilgeloei van agter jou laken? Ek voel jou aan, duidelik soos daglig, selfs in die donker waar jy onsigbaar bly draal. Jy wou verdwyn, so gaan behoorlik. Neem jou volledige vertrek, los my nou en hou om Gods naam op om my hand na jou grille en giere te lig, om my pen oor papier te laat gly. Ek soek jou nie hier nie. En hierdie is die laaste keer dat ek gaan toelaat dat jy jouself laat herrys in my stem. Op die agterblad is daar ook 'n speelse opsomming waaroor gaan soek engine. Mense vra ook wie is Bibi Slippers? Wat is 'n digbundel? Waar vind mens liefde? Hoekom is pink pink? Watter kleur is klank? Hoe lewe mens in die tyd van die internet? Wat beteken alles? Lees hierdie bundel. Dit is 'n baie interessante bundel oor begeerte, oor liefdesplesier en liefdesverdriet. Uitgegee deur Tafelberg. Thank you.
Rust bespreek Diana se dag deur Helene de Kok wat deur Iman en Rousseau uitgegee is. Onlangs het die skrywer haar 80ste verjaarsdag gevier.
Diana se dag deur Helene de Kok uitgegee deur Iman en Rousseau. Helene de Kok is een van Afrikaans se beste verhoudingsromansiers. Die skrywer het reeds nagenoeg 50 publikasies die lig laat sien. Haar romans sluit in Deborah en Seuns en Elisabeth se oorlog. Diana se dag haar nuwe roman raak 'n hele paar temas aan. Vrees, aanvaarding en verwerping, die lot van die buitestander, verlies en aanpassing, asook die verhouding tussen ma en kind. Geluk teenoor ongeluk is die hoofkontrasterende elemente. Ons word bekendgestel aan Diana Botha. Haar naam word soos die oorlede prinsessin uitgespreek. Diana is die wynmaker van die Spogland goed Soeterwyn naby Stellenbosch. Sy is 'n skaam jong vrou wat die las dra van 'n skande waaraan sy geen skuld het nie. Aanvanklik probeer sy hard om haar uitdagende en hartseer verlede weg te steek. As skooldogter beland Diana in haar welgestelde gesin van Bloemfontein onverwags midde in 'n armmans bestaan. Diana se pa het finansiële misstappe begaan en beland in die tronk. Later tref dieselfde lot haar broer. Loots Weiland is saam met Diana in die skool vir minder bevoorregte kinders. Maar hy slaag daarin om haar, wat nie eens 'n haarrekkie kan bekostig nie, by te staan met 'n hulpboks vol noodsaaklikhede. Diana studeer hard op skool en verdien 'n beurs om as wynmaker te kan kwalifiseer. As hoofwynmaker op Soeterwyn deel sy egter nie die waardes van die welvarende eienaars nie. Duncan Weston, erfgenaam van die Spogplaas, het drome om 'n politikus te word. Volgens hom het Diana al die eienskappe om hom te kan vergesel na vertonerige sosiale geleenthede. Daar is die geselskap maar droog en styf. Politiek is immers nie haar belangstellingsveld nie. Die net van sosiale ongemaklikheid span al stywer. Tog spog Diana gou met Duncan Weston se verloofring. Vraag is, kan sy hom lief hê? Loots Weiland, nou 'n chirurg, keer terug in Diana se lewe. Reeds op skool het sy hom as mededeelsaam en opreg beleef. Ongelukkig het Loots soos Duncan kwessies met verbintenis. Toe 'n ingrypende gebeurtenis Diana se lewe verander en Weston weier om die gevolge daarvan te aanvaar, moet sy haar prioriteite heroorweeg. Die spanningselement laat mens aanhou lees. Jy wonder wie op die ou en Diana se hart sal verower en watter effek die ingrypende gebeurtenis op haar en haar ma, wat by haar woon, se lewe sal hê. Helene de Kok se sterkpunt is beslis karakterisering. Sy ken haar hoofkarakters besonder goed, skets hulle geloofwaardig en gee deeglik aandag aan hulle ontwikkeling. Die dialoog slaag eweneens. Die sintuiglikheid van haar milieubeskrywings verleen 'n ryk tekstuur aan die roman. Soos hier, 'n entjie verder aan, kan sy die geruis van die eerste rivier hoor, lispelend oor die gladgeslypte klippe. Die beeldspraak is eweens gepas. Wanneer Diana haar bedliggie afskakel en begin dink, is sy, en ek haal aan, behoedsaam soos klein diertjies in die nag. As jy, liewe luisteraar, 'n verhoudingsroman met 'n sterk liefdeskankel geniet, of 'n aanhanger van Helene de Kok se werk is, is Diana se dag vir jou. Dis deernisvol en die karakters inspireer en ontroer.
Johannes Meintjes is 'n enigmatiese figuur in die Suid-Afrikaanse kunswereld. Hy was 'n projektiewe skilder en het veral met portretstudies beïndruk. Sy werk trek steeds groot aandag en is op kunsveilings gesog. As skrywende het hy 'n titellys van sowat 50 boeke, biografieë oor die historiese figure en ook heelwat historiese vertellinge. Sy werk het beide in Afrikaans en Engels verskyn. Die kunsboek met die besondere foto's van Meintjes en van sy mees gewaardeerde werk was 'n jarelange projek van Dr. Lydia de Waal. Die eindproduk Johannes Meintjes dagboeke, saamgesteld deur L.L. de Waal en M.R.J. Opperman, het by Sun Media verskyn. FMR se stasiemeester Ion Vos lees nou die bespreking voor.
Die skrywer en kunstenaar Johannes Meintjes se dagboeke is in 'n nuwe uitgawe vir die eerste keer gesamentlik opgeneem. As eenheid dui dit saamgelees met sy skilderye op 'n spieelbeeld en weerkaatsing van sy ego-gedrewenheid. Dit is die gevolgtrekking waartoe Amanda Botha kom na haar lees van Johannes Meintjes dagboeke. Die samestellers is L.M. de Waal en M.R.J. Opperman. Africa Sun Media is die uitgewer. Johannes Meintjes was 'n prolifieke skrywer van 'n baie jong ouderdom. As 17-jarige skoolseun skryf hy sy gedagtes neer en koester die droom van 'n autobiografie met die voorlopige titel Vermoeide Spieël. Na jare se skryf, sien hy later daarvan af. Teken in sy dagboek op 19 Oktober 1960 aan dat hy eerder 'n verkorte vorm daarvan as jeugjare publiseer, wat dan ook as proloog kan dien tot sy beoogde dagboekreeks. Hy skryf met ekstatiese geluk oor sy aankoms op universiteit en droom van 'n toekoms waarin alles nou moontlik gelyk het. Hy droom van 'n eerste tentoonstelling, sy eie ateljee en dat hy onafhanklik kan staan. Ek het gevoel asof ek uittree in die sterk lig alleen, maar onverskrokke met vreugde in my hart. En om hierdie belangrike oomblik in my lewe vas te lê, het ek 'n nuwe swart dikskrif oopgemaak. My naam daarop geteken en in netjies letters bo aangeskryf, dagboek 13 Februarie 1941. Meintjes was vroeg reeds daarop ingestel om sy lewe te dokumenteer in woorde en wat sy skilderye betref in beelde. 'n Kenmerk van sy artistieke produksie is dat hy as skrywer en as skilder self die fokuspunt is, die beskrywende en die geskilderde. Die definisie van die dagboek as ego-dokument, naamlik dat die ek skrywend en beskrywend aanwesig is, is dus ideaal van toepassing op Meintjes. Die ego-dokument is 'n belangrike primêre bron, want dit is veronderstel dat dit 'n waarheidsgetroue bron van ondersoek is, deur komposisie en die wyse van selfpresentasie. Die waarde van die hou van 'n dagboek is dat gedagtes en waarneming op 'n kort afstand van tyd neergeskryf word. Die gereelde of daaglikse inskrywings skep 'n eie stem, 'n kenmerkende toon in 'n bepaalde sfeer met opvallende motiewe. Die opgetekende herinneringe vorm 'n onlosmaaklike verbintenis tussen die mens en skrywer. Meintjes, as 'n welbelese man, was bewus van die belang van autobiografiese inligting in dagboeke en memoires. Interessant is dat Meintjes uit Arthur Koestler se autobiografie The Invisible Writing, 1952, aanhaal en dit gelykstel met die skryf van sy dagboek. Die een rede, volgens Koestler, is die drang om neer te skryf en die tweede, die ecce homo motief, wat daarop dui dat die self of ek in die kollig staan. Beide impulse voed op dieselfde bron, die behoefte om jou ervarings met ander te deel en dat ander van jou weet. Dit word 'n intieme kommunikasie om die isolasie van die self te omskryf. Meintjes reageer geesdriftig op Koestler se omskrywing. Dit geld ook 100% vir die dagboek. Hierby sluit Henny Oukamp aan. In sy voorwoord tot sy gepubliseerde dagboek Gekaapte Tyd, 1996, skryf hy: "Die werklikheid van eie bestaan het in my belangriker geword as fiksie. Die belewenisse word eers 'n werklikheid as dit verwoord word. Die verbintenis tussen die skrywer en sy teks is privaat. As dit vir publikasie bedoel word, is daar by die veronderstelde leser 'n bepaalde verwagting waaraan die teks moet voldoen. As sulks in publikasie, word die dagboek 'n publieke domein, dus 'n vorm van literatuur. Die verwagting is dat 'n gepubliseerde dagboek autentiek moet wees. Ongewenste redigering en weglatings ondermyn die autentisiteit en verskraal die inhoud. Hybriditeit is eie aan die dagboek. Sommige skrywers is bloot meedelend, ander sal 'n voltooidheid in sigself hê, wat 'n onmisbare literêre kwaliteit het. Wat die een leser boei, sal die ander leser verveel. As die ek in die sentrum van die geskrif staan, is die skrywer die voortdurend aanwesige skrywende en beskrywende subjek. Gedagtes, indrukke en persoonlike handeling word in woorde gestol. Die tyd en gebeure word volgens Oukamp vir die leser gekaap. Die aard van die dagboek is selfgesentreerd. Egoïsme is die tipiese kenmerk van die dagboekskrywer. Die aantekening van gebeure bring voortdurend klemverskuiwings mee. 'N Spel tussen die fiktiewe en nie-fiktiewe momente. Die dagboek, in Myntjie se geval, is momentopnames van sy onmiddellike ervarings. Hy as die skrywende subjek is voortdurend die fokus. Vroeg reeds het hy besluit dat sy dagboeke gepubliseer sal word. Hy het dit selfs as 'n reeks beplan. Met die skryf het hy dus 'n geïmpliseerde leser en met publikasie 'n veronderstelde leserspubliek in die oog. Wat ter sprake is, is of die waarheidsgetrouheid van die inhoud primêr is. Hierop antwoord Myntjies 30 Junie 1961 dat die grootste betekenis van hierdie dagboek lê nie in wat gesê word nie, maar in wat verswyg word. Met publikasie as doel, gerig op die breër lesersmark, het hy hom dus op literêre strategieë teruggeval om bepaalde feite te verbloem. Hoe Myntjies oor sy aantekeninge in sy dagboeke voel, beantwoord hy in verskeie inskrywings. Lewensleed is 'n rede vir sy skryf. Pyn is die rede vir die brief. Pyn en skuldgevoel hoofsaaklik. Geluk word selde aangeteken. 10 September 1959. 5 jaar later teken hy aan, ek dink slegs ongelukkige mense skryf dagboeke. Ek wou myne staak, maar sodra die ou verdriet weer opwel, is daar 'n onmiddellike behoefte om dagboek te skryf. 13 November 1964. Met die hersiening van dagboek 2 skryf hy op 9 April 1964, ek voel met die finale, en daar's 'n vraagteken, hersiening, waarvoor? Met watter doel? Sal dit oor die lig sien? Indien wel, wie gaan dit koop? Maar aangesien ek selde 'n taak aanpak wat ek nie deurvoer nie, sal ek dit voltooi. Enkele weke voor die voltooiing van dagboek 3 skryf hy met 'n soort weemoed, ek moet 'n nuwe houding teenoor die dagboek inneem, tensy ek dit in die toekoms bloot bedoel as 'n soort daaglikse notaboek vir my eie edifikasie. Afsprake, selfontledings, jeremiades en bespiegelings oor die en dat raak vervelig op hierdie stadium. Maar ek is pal bang om die gewoonte te breek, want dan eindig dit. Miskien het my eie lewe tam geword, uiterlik althans. Wat soms in die gemoed omgaan is 'n ander saak. 3 Julie 1962. Meer as 2 jaar later skryf Myntjies dat hy na die voltooiing van deel 42 van sy dagboek die nuwe deel met huiwering aanpak. Met die gevoel dat ek tog nie meer in myself belangstel nie en dat ek maar net sowel kan ophou dagboek skryf. En tog begin ek maar weer. 13 Augustus 1966. Geleidelik word die dagboekinskrywings vir Myntjies meer 'n plig teenoor homself om 'n projek te voltooi wat hy aangepak het. Ek maak nou hierdie notas oor naweke, meer uit pligsgetrouheid as uit begeerte, en voel met verbasing hoe onverskillig ek staan teenoor so baie dinge wat ek vroeër met geesdrif sou aangeteken het. 2 September 1968. Byna 6 jaar later hierdie inskrywing. Hierdie word amper weer 'n joernaal plaas van 'n dagboek, en ek skaam my oor die klem op myself, maar hoe kan dit anders? 15 Junie 1974. Die hoofrede waarom lesers in Myntjie se dagboeke belangstel, is om meer te wete te kom van die enigmatiese kunstenaar en op die wyse inligting te vind oor skilderye en bepaalde invloede op hom. Hiervan was hy reeds vroeg bewus. Op wat hy aanteken, as 30 Februarie 1944 skryf hy, dis merkwaardig hoe baie van my koppe na my lyk, maar dis onvermydelik wanneer jy van geheue werk. Dis asof mense bepaalde tipe skep en jy sien dit in die werk van feitelik alle portretskilders. Meer as 5 jaar later skryf Myntjies, wat het al hierdie studie van my en my alter egos, spieelbeelde, koppe met voels en blomme, enkelfigure in veld en see, verlate strande, nachtelike straattonele, bedelaars, moeders en kinders en sy meer met narcissisme te doen. 20 Junie 1949. Die simbole wat Myntjies gebruik om sy eie gemoedstoestand weer te gee, is persoonlik en meestal privaat en is soms net vir hom alleen van betekenis. As die intens persoonlike aard van sy werk in ag geneem word, is dit 'n onomstotelike feit dat die meeste van sy mannelike karaktertypes wat uit sy kwas kom, baie na homself lyk. Hier antwoord Myntjies in 'n gesprek aan Müller Ballot. Ballot teken dit so aan. Hy sê dat die meeste van sy werke op gehuurwerk gebaseer is. Dit veroorsaak dat hy heeltemal onbewus daarna neig om die lyne van sy eie gesig, wat hy natuurlik die beste mee bevriend is, te wil skilder. Dit is nie volgens hom, soos die kritici wil beweer, 'n metode van selfverheerlikte selfportretskildering nie. Ballot teken ook aan dat baie van Myntjies se skilderye op gehuur voltooi word. Hy teken slegs 'n direkte portret van 'n model en maak verdere aantekeninge oor die model. Die eindproduk is suiwer gehuurwerk. Soos Myntjies dagboek hou, maak hy ook aantekeninge van sy modelle en tonele wat hy skilder. Alles om die vervlietende te stol. Die onkeerbaarheid van voortsnellende tyd word in 'n blywende hede geskep. So word die individu as skrywer en geskryfde, die skilder en geskilderde, 'n abstraksie. Wat Myntjies se artistieke produksie en prolifieke skrywer se eindproduk omvat, is 'n sfeer van lewe en van 'n bepaalde tyd van 'n unieke individu. Myntjies, as 'n eenmalige herkenbare persoonlikheid, doen 'n beroep deur sy ego op ons ego, om in die erkenning daarvan ons eie identiteit moontlik te maak. Sy dagboeke word 'n oproep om sy lewe en kuns te deel, soos W.H. Auden kuns definieer. Art is our chief means of breaking bread with the dead. Myntjies skryf op 23 Augustus 1962, nou dat ek dagboek 3 uittik en boeiend vind, moet ek wonder wat die uiteindelike lot van hierdie monumentale dokument gaan wees. Ek voel pal dat die werklike belangstelling in myself en my werk eers oor so 20 jaar of selfs later sal kom. 2 jaar later teken hy aan, toe ek met die dagboek begin het, het ek nooit besef dat dit my monument gaan wees nie. As die geheel ooit in een band verskyn, wie weet, dan kan daar maar taamlik gesny word. Dit is onmoontlik terwyl ek nog lewe om die geheel na waarde te skat. 30 Januarie 1964. Die skrywende geskryfde in Myntjies se dagboeke is bloot 'n spieelbeeld van die ek wat hy verwoord. Dit bly net 'n vae weerkaatsing. Die werklike Myntjies, die veelkantige mens wat hy was, ontsnap aan alle beskrywing. Hy is, soos ons almal, kan net ten dele geken word.
tyd wat jubelend gevier moet word, is daar die tragiek van oorloë, opstande en slagtings. Ons luister nou na Joan Hampich se gedig Kyrie Eleison.
Kyrie Eleison, genade o Heer, genade gevraande tyd, van 'n oorlog slopend durend met wederzijdse haatlikhede, opdat ons weg beweeg het van u dog die onsienlike, immer sigbaar in die natuur buite versperrings. Kyrie Eleison, waar u naam God of Allah misbruik misken geminag word. Gebede in Jerusalem se sinagoges klink teen die Wesbank op met Allah wat terugroep in moskees. Kyrie Eleison, bid ons nou tot u in hierdie stryd waar babas buite broeikaste sterf, doch u is lig en lewe en lig, al word name op liggame geskryf vir die uitvaartse ontsyfering met die stank van die dood. Kyrie Eleison, oor die winsels gebede van kafan en kleed tot uniform by die grafgebede, geroep Salat ul Janasa. Kyrie Eleison, mag die konevers van woede eindig om saam met Olga Kirsch tot rust te kom in die onuitroeilikheid van die naam, waar die Jodin oor die hart een drooblaar dig, Nes Mahmoud Darwish praat oor die palmbome en die kliefde tempels, albei getuies van die woestynlandskap en die dorre eindeloose swerftog van wraak en weerwraak, hoon en haat. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison.
'N spesiale dank aan my klankingenieur Junaid Isaac, sonder wie ek nou nie kan klaarkom nie. Baie dankie vir ons luisteraars se gewaardeerde terugvoering, waarin ons soveel plesier het en baie inspirasie put. Elke keer is dit 'n riem onder die hart. Mag dit vir ons almal 'n maand van vele vreugdes wees, waarin boeke 'n spesiale plek sal vul. Ons groet tot 'n volgende keer. FMR.